fandaminana ny toby, fahadiovana takina ao amin'ny sehatra rehetra, voarara avokoa izay rehetra mety ho loto. Nomeria toko fahadimy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mandidiny zanak'Israely hamoaka ny boka rehetra sy ny marary mitsika rehetra ary ny maloto amin'ny paty rehetra hiala amin'ny toby. Na lehilahy na vehivavy dia samy havoaka anareo any ivelan'ny toby, mba tsy handoto ny tobiny izay hitoerako eo afovoany. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka namoaka ireny ho any ivelan'ny toby, araka izay nilazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy no nataon'ny zanak'Israely. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy lehilahy na vehivavy manao izay mety ho fahotan'ny olona ka manao izay mahadiso amin'i Jehovah ary meloka, dia tsy maintsy hiaiky ny fahotana izay nataony izy ary hanonitra ny amin'ny fahadisoany ka hanampy azy ho tonga hahafahenina ary homeny an'ilay nanaovany diso. Fa raha tahiny tsy manana havana akaiky hanateran'ny fanonerana ny amin'ny fahadisoany ilay olona, ny zavatra naterina ho fanonerana dia ho an'i Jehovah ka ho an'ny mpisorona ho fanampy ny ondry lahy fanavotana izay hanaovan'ny fanavotana ho azy. Ary ny fanatitra rehetra alaina amin'ny zava-masina rehetra aterin'ny zanak'Israely izay aterina ho an'ny mpisorona dia ho azy izany. Ary ho azy ny zava-masina aterin'ny olona rehetra, na inona na inona nomen' olona ho an'ny mpisorona dia ho azy izany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao aminy hoe, na iza vadin'olona mivily ka manao izay mahadiso azy amin'ny lahy, fa nisy lehilahy nandry taminy, nefa tsy hitany lahy, fa miafina ary voaloto raha vehivavy, nefa tsy misy vavolombelona hiampangazy ary tsy azo olan-tanana izy, kanefa misy fiahiahiana ao amin'ny lahy ka miahiahy ny vadiny izy sady efa voaloto raha vehivavy, na misy fiahiahiana ao amin'ny lahy ka miahiahy ny vadiny izy kanto tsy voaloto raha vehivavy, dia ho entiny lahy ho eo amin'ny mpisorona ny vadiny ary hitondra ny fanatiny noho ny vavy izy, dia kobambary horde ampahafolo ny efaha. Tsy andina ny diloilo izany sady tsy asiany didika azy manompofona, satria fanatitra noho ny ahy ahy izany dia fanatim-pahatsiarovana ampahatsiaro heloka. Ary hampanakaiky azy ny mpisorona ka hampitoetra azy eo anatrehan'i Jehovah, dia hakarany masina amin'ny lovia tany ny mpisorona, ary ny vovoka eo amin'izay hitoeran'ny taverna kely dia hangalany mpisorona ka hataony amin'ny rano. Ary raha vehivavy dia hampitoerin'ny mpisorona eo anatrehan'i Jehovah ka harakarakany ny volon-dra vehivavy ary hataony eo an-tanany ny fanatim-pahatsiarovana dia ny fanatitra noho ny ahiahy. Ary ho eo an-tanany mpisorona ny ranom-pangidiana izay mitondra ozona. Dia hampianina ny ravehivavy ny mpisorona ka hanao aminy hoe, raha tsy nisy lehilahy nandry taminao ka tsy nivily niala tamin'ny vadinao ho amin'ny fahalotona ianao, dia afaha amin'ity ranom-pangidiana mitondra ozona ity. Fa raha nivily niala tamin'ny vadinao kosa ianao ka voaloto ihany, fa nisy lehilahy nandry taminao afa-tsy ny vadinao, dia hampianina ny ravehivavy ny mpisorona mba hiozona ka hanao aminy hoe, Jehovah anie hanao anao ho fiozonana sy ho fianianana eo amin'ny firenenao, amin'ny fampifehezan'i Jehovah ny fenao sy ny fampivontosan'ny kibonao. Ary ty rano mitondra ozony ity dia hiditra ny kibonao ka hampivonto ny kibonao sy hampifezaka ny fenao. Ary ravehivavy hanao hoe, amen, amen. Ary ho soratan'ny mpisorona amin'ny taratasy izany fiozonana izany ka ho sasany eo amin'ny rano mangidy ny soratra, dia hampisotroina ny ravehivavy ny ranom-pangidiana mitondra ozona, ary ny rano izay mitondra ozona dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy. Dia halain'ny mpisorona eo an-tanany ravehivavy ny fanatitra noho ny ahiahy, ary haevaevany eo anatrehan'i Jehovah izany ka aterina eo amin'ny alitara. Dia ho rofin'ny mpisorona ny fanatim-pahatsiarovana avy amin'ny fanatitra ka ho dorany ho fofony ambony alitara, ary rehefa afaka izany dia hampisotroina io rano io ravehivavy. Ary rehefa nampisotroina ny rano izy ary voaloto, satria nanao izay nahadiso azy tamin'ny vadiny, dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy ny rano mitondra ozona ary hivoto ny kibony sady hifezaka ny feny, ka dia ho fiozonana eo amin'ny fireneny ravehivavy. Nefa kosa raha tsy voaloto ravehivavy fa madio, dia ho afaka izy ka hanana anaka. Izany no lalànany amin'ny ahiahy raha misy vehivavy mivily miala amin'ny vadiny ka voaloto, na misy lehilahy azo ny fiahiahiana ka miahiahy ny vadiny, dia ampitoetra ny vadiny eo anatrehan'i Jehovah izy ary ny mpisorona hanefa izany lalàna rehetra izany aminy. Dia tsy hanatsiny raha lehilahy fa raha vehivavy kosa ho meloka.